50 languages.
22.
Зірма єка.
Коротка розмова 3.
Кыска әңгіме 3.
Ви палите?
Темекі шегіз бе?
Раніше так.
Бұрын шеккенмін.
Але тепер я більше не палю.
Бірақ қазір шекпеймін.
Чи заважає вам, коли я палю?
Демек шексем қарсы месіз бе?
Ні, зовсім ні.
Мүлде қарсы емеспін.
Це мені не заважає.
Маған ол кедергі емес.
Ви щось п'єте?
Бірдіңе ішесіз бе?
Коньяк?
Коньяк ба?
Ні, краще пиво.
Жоқ, сыра дұрысырақ.
Ви багато подорожуєте?
Көп саяхаттайсыз ба?
Так, переважно це ділові поїздки.
Я көбіне іскерлік сапарлар мен.
Але тепер ми тут у відпустці.
Бірақ біз қазір мұнда демалыстамыз.
Яка спека?
Күн қандай ыстық?
Так, сьогодні дійсно спекотно.
Я, бүгін шынында да ыстық.
Ходімо на балкон.
Балконға шығайық.
Завтра тут буде вечірка.
Ертең осы жерде сауық кеші болады.
Ви також прийдете?
Сізде келесіз бе?
Так, ми також запрошені.
Я, біз де шақырды.